Star FM News。كنا وعن دقيس تيال قطبة أد حلقا مغلي دونتان وحاكمدة وزيرك وزارة أرمها قده مامل كغران دالك بروفيسر كيتوري كنديكي وشيغين عيد مقارة لقين يحدك اسم أملادة كيريشو إيا كيسومو دانك سومالي وحد مغلي دونتان كلو ميستادة كول قلو حيبها كوفر قلبيد سوماليا أو باق أو دقنين لودري عالم كان واحد مغلي دونتان مدحوينا روشكا فلاديمير بوتين وشيغيا إن هدي يوكرين لغجو جيو تاقير هذا ملتري إن أين تضبات كو قادنين إن إيكا تغلوسان إنتا سيه وغار كميدا قطبضا وركا وقدور كرون وصباح جمعاء تاريخ دون أي تهي لحدا بشا طبناد أكتوبر سنة كهلابدا كون سدح لواتنكا استايف ام عدك قولك وقوي بريء نقدر يسنى يسانا نقوى موليد محمد شوري ايا وركي دان لسو عسينا يا يسبكت ايا نوفر سمينا واتكم هسنتين انا دشان وقت ايا نقدر يستان كسو دباد قطبضا سي او فاه فاه سن ايكو وكالي وزيرك وزارة أرمها قده إمامولك قران بروفيسر كيتوري كنديكا يشيغي إن آقا مقالادا سوندو إي حدك اسمامو لدى كيريشو يكيسومو لقيا يعيدا موفوليا حول قلادا غاركا وحاو حسين سراكيشان اللوحي الساري إني دجيان حيساد الكاسي كتاقان أو أيداد كودنتين سيدو قلانا هانتي لغو بربوريي كنديكا يبايان كو حسين حالادا أمنية مقالادا سي إي كورميري دونان كوحاها أمانكا يقبلادا نيانزا إي رفتبالي waxaa arabka ku adkay in saraakiishan amar lagu siiyay inay si degdeg ah u soo celiyaan xaaladii caadiga ahayd ee Sondu sidoo kale ay gacanta ku soo dhigaan shakhsiyaadka waxyeelada gaarsiiyay shacabka iyo hantidooda wasiirka ayaa cid kasta oo falkan ku lug leh ama falalkan ku lug leh u sheegay in la la xisaabtamayo oo laga qaadi doono talaabo sharci ah sidoo kale waxa wasiirku sheegay in la go'aansaday in halkaasii laga wareejiyo saraakiisha amaanka iyo shaqaalaha dowladda ee ka howlgalayay kadib markii ay soo baxdeen in qaar ka mid ah ciidamada ay xasho sameeyeen ilaa hadda waxa la xaqiijiyay dhimashada 6 qof halka 9 kale oo dhaawacmay la tacaalaya xaaladooda caafimaad dadweynaha ku nool magaalada Sondu ayaa dhankooda madaxweynaha dalka William Ruto oo lagu wado inuu socdaal uu ku tago gobolka Nyanza ugu baaqay inuu xal u helo dhibaatada amni ee halkaasii saameysay qaar ka mid ah shacabka Sondu ee ay waxyeeladu soo gaartay ayaa waxa ay dareenkooda la wadaageen warbaahinta
nime baki jinsi nilivyo hata nikikumbuka hivi majuzi nilikopa loan ya karibu milioni 3.5 ndio niendelee kuinulia biashara yangu, so pamoja na hizo zote hakuna kitu niliokoa. Hakuna hata msamaria mwema aliyekuwa pale angeweza kuniokolea.
Kifika saa 10 bilioda wakitoka juu, sasa wakaongezeka mpaka wakasidisa nguvu, ndio wakatuvamia, wakawa wengine, wengine wapata mvisale, wengine wakakatakata manyumba wakachoma.
Hii maneno tuangalie vile mali inaweza fika, kwa sababu tumechoka saa hizi. Vijana wetu wanaua, kuna wengine wanatoa paka kwa nyumba. Siwezi enda kazi, hakuna hata kitu naweza pata kwa siku, hata 200 na niko na watoto.
Wata hai codadka shacabka ee Kericho hadii aan intaasi uga gudbo. Waxaa maanta xiran xarumaha shirkadda isgaarsiinta Safaricom ay ku leedahay magaalada Nairobi sidii ay horey u shaacisay. Bayaanka shirkadda waxaa ku cad in maanta ay kaliya shaqeynaysa xarunta Safaricom ee gegida caalamiga ee diyaaradaha JKIA ee magaalada Nairobi. Adeegyada laga bixiyo goobahan ayaa sida caadiga ahayd ku soo noqon doono biri oo Sabti ah. Safaricom ayaa tallaabadan u aanaysay in ay sameynayso geeddi-socod shirkadda gudaheeda ah. Waxay shirkaddu sheegtay in wixii caawimaad dheeraad ah laga heli karo qaybta adeega macaamiisha iyo xarumaha ugu dhow ee ay shirkaddu u ansixisay in ay bixiyaan adeegyadan. Weli waxaad dhegaysanaysaan warka subaxnimo idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari, qaybta wararka Kenya ayaana ku guda jirna. Arrimaha socdaalka hadii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in dambi baarayaal ka tirsan waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da inay gacanta ku dhigeen 15 qof oo ku eedeysan in ay lacag laaluush ka qaadanayeen dad shacab ah si ay ugu fududeeyaan helidda baasaboorka. Dadkan iyaga ah ayaana waxaa sida la sheegay ay shacabku ku dhibaateynayeen xarunta dhexe ee waaxda socdaalka dalka ee Nyayo House ee magaalada Nairobi. Tani ayaa imaaneysay kadib amar uu bixiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Professor Kithure Kindiki taaso timid kadib qeylo dhaana ka soo yirtay shacabka wasiirka ayaana amarkan bixiyay xilli oo halkaasii tagay waxaana goobtaasi ku tilmaamay mid laga geysto falal dambiyeedo sidaas awgeedna wuxuu wacad ku maray in uu sifeyn doono saraakiisha dambi baarista ka tirsan DCI da qaybteeda qaabilsan dambiyada abaabulan ayaa waxa ay xireen 15 qof oo 6 ka mid ah ay yihiin saraakiisha waaxda socdaalka halka 9 kalena ay yihiin dadka dalaaliinta ama muqallisiinta ah ee u dhaxaya saraakiishan iyo dadka adeegyada doonaya lacagahana ka qaada waaxda dambi baarista dalka DCI da waxa intaasii ku dartay in lagu raajoogo eedaysanayaal dheeraad ah oo goobta ka baxsaday kadib markii ay ka war heleen inuu howlgal uu socdo sidaas awgeedna in iyagana mar dhow gacanta lagu soo dhigi doono DCI bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in halkaasi uu ka jiro musuqmaasuq baahsan shacabka iyo sidoo kale ee dadka shisheeye ama ajaaniibta doonaya baasaboorada iyo ogolaanshaha shaqana in lagu qasbo in ay lacago badan ay bixiyaan si adeegyadan ay u helaan kadib markay sida DCI ay sheegtay xiriir ay yeesheen qaar ka mid ah saraakiisha waaxda socdaalka iyo dadkan muqallisiinta ah iyaga oo danahooda fiirsanaya sida bayaanka ku cad DCI waxay intaasii ku dartay in sidoo kale shakhsiyaadkan iyaga ah ay bilaabeen ama ay yacni shakhsiyaadkan la shaqeynaya ee muqallisiinta ay u fududeeyeen in ay ka howlgalaan agaarka xaruntaasi iyagoo dadka adeegyada u baahan lacago ka soo ururinaya bayaanka DCI waxaa sidoo kale ku cad in howlgalkan la sameeyay uu si socon doono dadka la qabtay magacyadooda sida DCI ay sheegteen waxay kala yihiin qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda socdaalka oo kala ah Nicodemus Mwide, Aloise Gitonga Kiuria, Stephen Makoha iyo gabar halkaasi tababar shaqo u joogtay oo lagu magacaabo Esther Ogenga Nyambura una loo yaqaana Pauline Nyangera Ogega halka muqallisiinta la qabtayna uu ka mid yahay Maxamuud Khalif Macalim DCI bayaankeeda waxa ay sidoo kale intaasi ku dartay in kadib markii Mr. Muinde la qabtay uu xanuun ku soo booday oo la geeyay isbitaalka loo yaqaan AAR Hospital oo ku yaalla wadada Kiambu Road halkaasii oo baaritaan lagu sameeyay waxana laga baaray wadna qabad iyo sidoo kale in sokorta ay sare u kacday hase ahaatee ugu dambeyntii markii la tacaalay waa la soo siidaayay haddana waa uu bogsaday sida ay DCI ay sheegaysa yani isbitaalka ayaa laga soo saaray weli lama sii daynin dhanka kale baaritaanada ama howlgal kale oo la sameeyay ayaa DCI waxay sheegaysaa in lagu soo qabtay shaqaale ka mid ah waaxda socdaalka dalka oo lagu magacaabo Joseph Ireri Karani iyo 8 muqallisiin oo magacyadooda lagu kala sheegay Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cali Bashiir Oore Ibrahim Damaris Kwamboka Bosire Charles Musheru Mwangi George Karancha Obare Domikiano Makori Okech Isaac Umbulo iyo Luke Langat DCI waxay intaasii ku dartay in baaritaanadan lagu ogaaday in ay jiraan cadeymo la xiriira in shakhsiyaadkan iyaga ay ka shaqeeyaan waaxda socdaalka lacago loo soo dirayay oo ay ku soo dhaceen akoonadooda sidoo kale ay jiraan kuwa ay u qabteen dad iyaga ka agdhow sidaas awgeedna waxyaabaha la soo bandhigi doono marka dacwada lagu soo oogayo bayaanka DCI waxaa lagu soo gabagabeeyay in talaabada lagu xiray 15 qof ay ku soo beegmaysa toddobaadii uun kadib markii 4 kale la qabtay waxaana dadkaasi la xiray 22kii bishii 8-daad ee sanadkan 2023 waxa ayna dadkaasi iyagana ku eedeysan yihiin in ay laaluush qaadanayaan si ay dadweynaha ugu fududeeyaan helidda baasaboorada wixii qodobkaasi ku soo kordhana dib ayaad kala socon doontaan
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Imikana Soomaaliya, isku duwaha wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Maxamed ayaa digniin u diray kalluumeysatada ka howlgala xeebaha wuxuuna ugu baaqay in ay taxadaraan xilli uu digniintan jeedinayay ayuu isku duwaha yiri.
Waxa uu imaanay halkan aan booqasho u imaanay xeebta kalluumeysatada ee ku nool degmada Baraawe waxaan u sheegaynaa maanta aan ugu imaanay in aan oga digno wacyigelin oo aan ugu imaanay kalluumeysatada degmada Baraawe waxa aan ugu soo wajahan dawladda federaalka dhowr mar nagu wacyigelisay hay'adda maaraynta masiibooyinka roobab duufaano wataan marka ka wasaaradda ahaan wasaaradda kalluumeysiga dawladda Koonfur Galbeed oo wakiil aan ugu ahay degmada Baraawe waxaan u sheegaynaa kalumeystada degmada Baraawe in ka digtoonaadaan buufaanada oo ku soo wajahan xeebaha Soomaaliya oo la sheegay marka waxa waajib anaga naga saaran ka wadaad ahaan in aan ugu wacyigelino kalumeystada degmada Baraawe waayo kalumeystada waa dad iska ka kalumeysta xeebta xeebaha ka kalumeysto waayo waxa waay dadka ma aha qaar dad wax u badan yihiin aan ii sheeg aan isticmaalin badanaa social media ha aan isticmaalo badan yihiin dad masaakiin ah marka waxaan u sheegaynaa in ka digtoonaadaan oo waxyaalaha la sheegayo mar walba wacyigelintan ay qaataan oo mar walba ay sheegtay hay'adda maaraynta masiibooyinka ee dhowr marna noogu celcelisay aan u sheegaynaa marka kalumeystada waxaan u sheegaynaa mar walba in ay ka digtoonaadaan waxyaalaha loo sheegayo oo naftoodana riski ay isgelinin naftooda riski ay isgelin mar walba oo ii sheeg wacyigelintana qaataan ayna iska fiiriyaan waxyaalaha marmarka oo badda ku soo wajahan marka ayna fiirinin hunguri kaliya ee naftoodan ka fikiraan ayaan halkan ugu sheegaynaa wacyigelintan.
Codkaasi haddii aan ka gudbo ugu dambeyntana dhanka caalamka, haddii aan eego madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in howlgallada militari ay ka wadaan gudaha dalka Ukraine ay sii jiri karaan ama Ukraine aynan sii dagaalami karin wax ka badan toddobaad haddii laga joojiyo taageerada militari ee reer galbeedka iyo dhaqaalaha ama gargaarka maaliyadeed ee la siinaya. Tani ayaa imaanaysa iyadoo dhanka kale sarkaal ka tirsan midowga Yurub uu soo saaray digniin ah in midowga Yurub uunan bedeli karin taageerada Mareykanka uu Ukraine siiyo haddii taageeradaasi ay meesha ka baxdo. Waxayna arrimahan ku soo beegmayaan iyadoo toddobaadkan gudihiisa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu qiray in uu ka walaacsan yahay in dib u dhac uu ku imaan karo ama la carqaladayn karo taageerada military ee Mareykanka uu siiyo Ukraine. Ugu dambeyntiina weerar uu Ruushka ka geystay waqooyiga bari ee dalka Ukraine ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lagu dilay ugu yaraan 51 qof oo isugu soo baxay baroordiiqa loo sameynayay sarkaal ka tirsan ciidamada Ukraine oo horey loo dilay.